kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa muuduu isaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Har-Qal'ootti uummata hiriira mormiif ba'e irratti humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhachuu shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun Hangarii Budaapest irraa gabaasaan keenya waan qindeessee fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Manni maree naannoo Amaaraa gumii waggaa hojii 2ffaa walgahii 81ffaa magaalaa Baahir Daaritti geggeessaa jiraachuusaa sabaa himaan biyya keessaa ibsaniiru. Gumiin sun innaa jalqabamu ajandaa keessaa tokko ka ta'e muudama adda addaa kennuu ture. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Ilqaal Kaffaalee itti gaafatama isaanii gadhiisuuf xalayaa galfataniiru. Manni marichaa haala nageenya naannoo sanaa irratti qiyyaafachuudhaan marii geggeessaa oole. Marii sana boodas jijjiirama hanga tokko hojiirra akka oolchan walii galteerra gahameera. Bulchaan naannoo sanaa duraanii Dr. Ilqaal Kaffaalee xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyeessan kasimate manni marichaa bakka isaanii obbo Aragaa Kabbadee bulchaa naannoo gochuun muudee jira. Obbo Aragaa Kabbadees mana marichaa duratti hirbuu seenaniiru. Dr. Ilqaal haasaa dhageessisaniin gara itti gaafatamaatti kan nuti dhufne yeroo haala siyaasaa wal xaxaa kan wal waraansi fidatte yoo ta'u weeraara nurratti fuulleffate injifannoodhaan godobne hojii misoomaa hedduullee hojjenneerraa jedhan. Mootummaadhaa ala humni hidhate jiraachuun akka Yemaniif Somaaliyaa ta'uudha ka jedhan bulchaan kun kanneen biroo irraa barachuu hin dandeenyu taanaan eenyurraa barannaa jedhan. Itti gaafatama uummatniif mootummaan natti kenne hamma danda'ametti ba'eera ka jedhan Dr. Ilqaal waggoottan 2 darban rakkoolee hawaasummaa maatii fayyummaa dura dhaabbachuudhaan tajaajilu isaanii dubbataniiru. Paartii isaaniif xalayaa aangoo gadhiisuu baatilee 8 dura dhiyeessanis haalli jiru akka turan kan isaan dirqisiisa ta'uu dubbatanii jiran. Yeroo rakkoo keessa aangootti dhufanii yeroo rakkoo aangoo gadhiisuu dhukkubbii isaa kan beeku ana ta'us waan dandeenye mara garuu gooneerraa paartiin koos gaaffii koo simateeraa jedhan jechuudhaan sabaa himaan biyyatti gabaaseera.
Magaalaa Maqalee bakka bashannanaa tokkotti boombii harkaa darbatameen lubbuun namoota 4 darbee jira. Balaan kun kan qaqqabe halkan keessa naannoo sa'aatii 8tti ta'uu poolisiin magaalitti beeksisee jira.
Waajjirri poolisii magaalaa Maqalee akka ibsatti hagayya 18 bara 2015 ayyaanni aadaa kan dubartoota Ashandaan guyyaa sadaffaa geggeeffamaa utuu jiru kutaa magaalatti Qadaamaay Wayyaanee jedhamutti kan argamu bakka bashannanaa Daayiroo jedhamutti boombii harkaa darbameen lubbuun namaa darbee jira. Ajajaan poolisii magaalattii komaandar Waldaa Maawucaa VOF akka himanitti halkan naannoo sa'a 8 namni dhuunfaa bakka bashannanaa kanatti haleellaa boombii raawwateen namoota 4 du'anitti dabalee kanneen 20 ol ta'an madaa'aniiru. Dhimmi isaa qoratamaa jiraachuu kan ibsan ajajaan kun hanga ammaatti ragaa argameen namni haleellaa kana raawwate jedhamuun shakkame jaalallee isaa waliin wal dhabee jaalallee isaa immoo bakka bashannanaa sana nama biraa waliin waan turteef naafaan ka'ee akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaala Maqalee Aayidar kaseenan namoonni 5 akka hamaatti miidhamuu isaanii ragaan hospitaalicharraa argame ibsee jira. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaalichatti yaalamaa akka tureef VON kadubbise daawit nuguse ayyaan ashandaa guyyaa sadaffaa ayyaaneffataa utuu jirru kun akka tasaanurra gahee jedhe. Shakkamaan sunis battala naannoo sanaa miliqe ka jedhan komaandar Waldaay innis haleellaa boombii sanaan miidhaan irra ga'uu kanneen ijaan arganirraa mirkaneeffachuu isaanii ibsaniiru. Eenyummaa isaa adda baasuufillee poolisiin hordoffii geggeessaa jira jechuudhaan hanga gabaasii kun qindaa'etti to'annaa jala akka hin ooliin ibsaniiru jechuudhaan Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo haaraa giddu galeessa kibba Itoophiyaa jedhamee dhiyeenya hundaa'uun beekamtii argate keessatti ammas gaaffii caaseffama kaasuun godina Siilxeetti uummanni mormiif daandiitti ba'aniiru. Godina Siilxee aanaa Allichootti namoonni kumaatamaan kumootaan lakkaa'aman hiriira mormii taasisaniin Axareen qofaatti bulchiinsa aanaa qabaachuu qabdi jechuun gaafataniiru jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo giddu galeessa kibbaa torban kana keessa ture akka haaraatti godinaalee fi aanaalee caasessuun beekamtii argatee kan hundaa'e. Akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo bulchiinsa mootummaa naannoo haaraa hundaa'e kana keessatti haalli caaseffama bulchiinsaa itti hojjetame hir'ina qabaachuun uummanni amantaa irraa akka dhabu taasisuun uummanni mormii isaa hiriira bahee akka ibsatu taasiseeraa jedhu jiraattonni jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyootistu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa konferensii marichaa eegaluuf qophiirra jiraachuusaa beeksise. Adeemsa garee qindeessitoota Marii Biyyaalessaa filachuullee jalqabuusaa ibsee jira. Tajuubeen dabalata qabdi.
Komishiniin Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa hirmaattota konferensii Marii Biyyoolessaa adda baasuu eegaluu ibseera. Komishinara komishinichaa akka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee VOF akka himanitti komishinichi guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti miseensota garee qindeessitootaa filachuu jalqabe. Qindeessitoonni kunis hirmaattota marii kutaalee hawaasa magaalattii adda addaarraa adda baasuuf gargaaru. Akka komishinichi jedhetti adeemsi hirmaattota marii adda baasuu torban yookaan ji'oota darban keessa naannolee biyyattii jaha keessatti raawwatamee jira. Dr. Yoonaas adeemsi kun naannolee biroo keessattis kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti naannicha hammachiisuudhaaf aangawoota naannoo Tigraay waliin mariin geggeeffamaa akka jiru komishinarichi ibsaniiru. Dr. Yoonaas walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame adeemsa kanarratti dhiibbaa hamaa geessisaa akka jirus hubachiisanii jiran. Komishinichi Baatii Amajjii bara 2024 konferensii marii biyyoolessaa qopheessuuf karoorfateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa gabaaseera.
Lammiiwwan Zimbaabuwee ba'iin filannoo pirezedaantummaa labsamuu eegaa jiru. Filannoo sanaaf sagalee kennuun waan booda tarkifateef aangawoonnis sagaleen akka kennamuuf guyyaa tokko dabalataan kennanii jiran.
Lammiileen Zimbaabuwee ennaa humnoonni nageenyaa daandii gara wiirtuu filannoo biyyoolessaa bakka bara 2018 mormiif jeequmsi lubbuu namaa galaafate itti raawwatametti geessu cufanii jiranitti jimaata har'aa ba'ii filannoo yaaddoo guddaadhaan eegaa jiran. Komishiniin filannoo Zimbaabuwee paartiin biyya bulchaa jiru ZANU-PF teessoo paarlaamaa 38 kan injifate yoo ta'u paartiin mormituu guddaan Citizen Coalition for Change immoo 32 mo'achuusaa beeksiseeraa jechuun Reuters gabaaseera. Komishinichi hanga ammaatti ba'ii filannoo pirezedaantummaa geggeeffame ifan baafne. Filannoon sun kamisa kaleessaa kan xumurame sagaleen kennuun magaalaalee keessaa jalqabuunsaa waan boodatti harkifateef aangawoonni filannoo sun guyyaa tokko dabalataa akka dheeratu taasisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Zimbaabuween ta'e jettee filannoo pirezedaantummaa kan seera tumtootaaf bulchiinsa magaalaa danqitii jechuun himatte. Poolisiin roobii darbe duula geggeesseen to'attoota filannoo 41 hidhuusaaf meeshaalee filannoo to'annaa jala oolchuusaa beeksiseera. To'attoonni kunis kompiitarootaaf mobaayila harka isaanii karaa seeraan alaa istaatistiksiif ba'ii filannoo qindeessuuf itti gargaaramaa turan jedhe. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maatiyuu Miilar waltajjii duraan tiwiitara jedhamuun beekamu irratti barreessuudhaan filannoon ofii isaanii amantaa akka hin qabaanne fageenya hagamee akka isaan deemanitti gadduu isaanii ibsaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya birootti yommuu dabarru immoo kamisa kalesa jechun hagayya 18 bara 2015 jiratonni ana goro dola magala harqallo kumatama lakkaman caasefama godina hara godina borana baha hordofe ana goro dola godina guji jala bahu inka bujechun sagale isani dagesisu firira mormi bahanrat humnonni nagenya motumma tarkamfi fudatan jechun jiratonni anicha sagale amerikat himani jiran kanan walqabate namonni hirira ratti hirmatan dibbalama ol hidamu fi namonni madaan bufata fayya ana goro dola geffamu dubbatan jiratonni kun bulchan ana goro dola obbo geetu cullukkemmo hiriri mormi jiratotan kalesa yaalame ture umnota nageenya motummaatin bittinna erajalan sahay damto gabasa dabalata qabdi
Nanno Oromiyat gurmaa'insa godina hara 21ffa Boorana Bahaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuu isaa waliin walqabatee baatiiwwan ja'a oliif aanota duraan godina Gujii jala turan keessatti hokorri irra deddeebiidhaan mudachaa jiraa jiran jiraattonni aanaa goro doolaa. Aanaa goro doolaa magaalaa hara qal'aatti kaleessa jiraattonni hiriira mormii geggeessaa akka turan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraattuu aanaa goro doolaa ta'uusaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraattonni kumaataman lakkaa'aman sagalee isaanii dhageessa. Saturan jechuudhaan ibsaniiru.
Uummati sagalee isaa dhageessifatiisaaf karaa nagaatiin karaa irratti ba'ee ture. Egas immoo nama 200 ta'u oli ijoollee xixiqqoo ganna tolfaa ijoollee xixiqqoo ganna 10 dabalatee jaarsaaf jaartii dubartii ulfaa ijoollee garaatti qabaattuuf dugdatti qabaattu dabalatee guuraniiti makiinaa sinotiraakii jedhamu saniin gara qaamii makalaakiyaatti galfamanii jirani. Namoonni sun haga ammaatti hin baafanne nyaataa isaaniif hin kennamuu fi maatiin dubbisuu hin dandeettu. Galama kanallee paatroolii magaalaa keessa deemanii uummata humnaan dhaananii gara mana hidhaatti ofiis. Magaalaa keessa socho'aa jiran nan goro doola amma keessa jirtu haala sodaachisaa fi jibbisiisaa.
Namoonni hiriira kanarratti hirmaachaa turan madaa'aniiru jechuun namni kun ibsaniiru. Buufata fayyaa aanaa goro doolaatti ogeessa fayyaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni tajaajila wal'aansaaf gara buufata fayyaa deemuu isaanii ibsaniiru.
Jaanga namni miidhame sasalphaa yoo dabalate nama tokko baay'ee miidhameera mataa isaa guddaa achumatti hojjatee eeduma achi bulee walii kan hin gale amma namni jiru nama tokko baay'ee miidhamee jiru hin galle isaan jechuu malee. Maal tokko rukutu hin beekamu dullaa jedhu gaafa hojjatu akka cuuphee wayii rukutame fakkaata.
Jiraataa magaalaa Haragallaa ta'uu isaanii himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni hiriira irra turan hidhamaniiru jechuun har'as haala magaalattiin itti jirtu ibsaniiru.
Nama lakkoofsaan 200 wal ta'u gara kaambii waraanaatti geeffamanii hidhaa jiru namoonni sun agarra. Keessatti argamu lafa kanama immoo namni amma eessa akka jiru hin beekamu. Kun mana mana isaatti kan dargaggeessu baqatee gara magaalaa jinaatti gadi babbahee jira.
Dhimma jiraattonni kaasaniif bulchaan aanaa goro doolaa obbo Geetu Culuqqee inna deebisan.
Naannoon keenya kun naannoo kobaan dubartii lafa keessa jira. Waggaa shanan darbe irraa kaasee kan giddu galeessa godhatee hiriira hin beekamne beekamtii mootummaan kaasne guyyaa gabayaa uummatni bitee gurguratuun sa'aatii 10 irratti. Qaama hin beekamneen hiriirri akka tasatti magaala keessatti mul'atee jira. Karaa nagaatiin qaamni nageenyaa ammoo bittinneessee dhugaaf tokko malee geggeeffamne godhee jira. Namni madaa'ees hin jiru, dhugaafi geggeeffames hin jiru. Namooti walitti qabamanii nama 200 dhoomtaane lakkoofsaan 300tti lakkaa'amu to'atamee jira. Yeroo rakkoon galtasan keessatti baay'ee akkasi qabatamaan ka adda baafatuusi dhibaa guyyaan gabaayaa waan ta'eef namoonni walitti qabamanii to'atamanii isaan ammoo deebanii qorannee akka laallee jiru gorfamanii gaddisamanii jiru jechuudha.
Geetuun itti dabaluun rakkoon aanichaa babal'achaa jira jechuun rakkoon kun mariin furamuuf qaamoleen mootummaas ta'an hawaasni walitti dhufuudhaan mari'achuun barbaachisaadha jedhan. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Erga gurmaa'insi kun labsameen as aanaan goro doolaa jeequmsarraan nagaa oolte hin beektu kan jedhan jiraattonni mootummaan gaaffii uummataaf xiyyeeffannoo kennuun dirqama jechuudhaan ibsaniiru. Aanaan kun sababa gurmaa'insa kanaan erga nagaan ishii boora. Baatii ja'aa ol ta'eera kan jiran jiraattonni waajjiraalee mootummaa tajaajila kennu erga dhaabanii baatii lamaa ol ta'eera. Tajaajilli geejjibaa fi sosochiin daldalaas guyyaa gara guyyaatti danqamaa jira jechuun kan ibsan haalli hawaasni keessa jiru yaaddessaadha jiran. Dhimma kanarratti godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti kanaan dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti murteen duubatti deebi'u hin jiru jechuun ibsanii. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiraatu. Caaseffama gandaa aanaa fi naannooti jechuun ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatamam gabaasa gale amerikaatiif sahaydaamto finfinneerra
Ammo gara koppi champion athletics ya dunya Budapest tigagge fama jirurat cena nordofa Championin Athleticsi Addunya Kuda Sagalafa Budapest Ti Gagefa Majru Garein Athleticsi Ethiopia Hirmana Isan Kapti Jabesa Arga Chajra Dorgomilen Ammayu Tumurainar Ganne Boru Jalkabe Wari Tumurainar Ganne Ni Gagefa Mu Gabasan Kenya Ebisana Gasa Budapest Ra Gabasa Dabalata Kaba
Champion athletes adunya kusagalafa Budapest gegefa majiru wiyato bafasa jalkabejira hala kanasi dorgumileni wiyato bafasa sankesa metre basadeti dubartota wala kan tumra kan gegefa muda gawratin mo dorgumilen djebon borofi kiftan kan gegefa meda sankesa metre basadi buhachisa maratoni dubartota akkasumas mo dorgumi metre kumashanitin sambata rufukan tasfamuda ega dorgumi won kana lal sudan dursa hal shakalisani malfakata kan jiru kesuma metre kumashanitin buhachisa ratti atredu tahirmata akkasumas mo leyistota dubisnejira nordofa Atlet Simbo Alamayo egan arashakala egu shakal to agarreda figiche gufachisa metre kumasadin mo boru dorgomi moralita sista ne hali complicate akanture
hali complicate ala gari dan kompanjira yau kendensi ko ino a garu kendensi kayera mata kan sira mata ka ino a yau ba yo gafan tihinuti kendensi sira tai hala gari nan figede tanayade
Jika kemudian kamu lensau AKTV kemana, garu kapten ini gulali jalan kabarat te aragam sista ini bayi bonsada kesumati lama pada kampade malai mesra.
Ini ya henti ye ayat lensi kon ada ya usah lensa lama pada kita tu dorgo mitu murarat kita lensa halagaliu te halagali nanti mudah jadi tu wajib kita.
Galatome.
Mora. Hujannya jera, matarle saditane dabari sadeng Kenya, baka wanu manura egam. Aka mataki yasit, wanu manara egam toko yujud. Hujate, asgaye, wanu manara egam toko waka. Wetsate bauda.
Halik lensa kamitagarte.
Halik lensa sabayi huwa. Debe finali wante, fimo gargala taa wante. Baka wanu mandandai wanu humni ko dandai a cike sattu
ka milkai yanna
ga amal tujira dorgol mi champion a duniya gura sigal magala tapist angai magala budal ke funka kopi ero de rafanni tiyanni ko pa kan tore makmalal tuka erka magala budapest ye ko ka kleksa kusne ni alam jafwe ero namamu kindi kenya ganna ero roba amal tujira ko sinje le klensi me biye kana ero bayen tole tre yat kutroba ga robe insa biye kenya keso biye kenya jiru wajwal fakal jenne tre ero ero garu klensi biye kana jirami ero tro ko kara turba kemia je sodomi afur sodom chen ero tigaw jira tiko challenge da ega amal tujira ya kuma sinje le fielding kuni makan sayu gufachis ifachi saje tunmo want sundura darbekan gufachis darbite demu je chuda leses te wanda teknika wanda musamu da tan ke sa darbe ni fachi ro wan buan sa gudani kana dulu mi kana murki chi mata sne de na ma
me ka tisika le isa simbo ala mayo to ke rakan ke shene sika dulu mi gulale ratti ka tin shin fite baye bon sa tore la ma fara kan bate me kam egda mal ra egnu simbora
maltu jira ka fijich yero tokko dorgomini kumargutti dorgomini sa dorgomini guddala dorgomini adunyati championat dunya rat performance na atletota talen gawum si atletota fakenya talent yechun simbon kan lwante de swingira kanaf dorgomini kanara timu al simu ratun bekamu ero akuma zaat malalti sigawum so diamond giverna rat murtaach mata atet kan mulachatte አምስት ብላይበት ይዋንጋሪ እንትምልክስ ምንም ቺስቲርቲ አምስት ዋቀውጂ ፈት ጋሪ
ለኒሳ ኢሳ ሽቦ ለካ ኮምቤከሞ ሜትሮቆቶ ኮይበሸኒስ ለኒሳ ሜትሮቆ መሰደው ፈጂሳኒስሞ ለኒሳ ዳገንጅርቱ አለከናንትንስ ድርጉሚ ቦሩ ትሙረሳ አርገቱ ከሳ ድርጉሚ ሜትሮቆ መሰደው ፈጂሳ ድበርቶታ ተኮዳ እንስካ ሎሚሙልታን አትሌቲክ ለኒስቱዳ ሜ ኡፈጂሳ ከነራ ማላሃይግኑ
ጉፈቺ ሰራማ ነ ቦገለ ተውመት ጉፈቺ ሰራ ካለን ዞለን ወጀ ቸሪራኔ የትኮምፓኒ ጅራኔ ከናፉ ቅሌንስለ ከብየከና ተፊ ከምብየከና ጥኖወይ ተካ አኩጅጅር ወርግታው እጥኖ እዱዳን እዱዳን እንደበላ ከናፉ ጉፈቺ ሰራት በርን ከዳሜ ተፊ ብሪፊ ናሲ አርገነ ወራን ለዩሮፕ የዩሮፕ የዴ ብሪፍ ናሲ አኩበርን ከዳ ካፍቲ በርን ከዳ ሄኔክስ ዘነት ወጀ ቻቱረቾላ
Salamatadi Africa radera milamuri Salamatadi Africa maratoni
Amammo garakopi torbaniti cena labata ታምሩ በላ ትራፊካ በራ ኩመለማብጃ ከለኮብሰ ኢትዮጵያ ትረገሄን ሚለሼ ምርጋ ዳብዴ የሮ በላንኩን እረገየት ፍሬዮት ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ኢት ጋዜጣ ሲተውትርቴ ኢባ በላከና ደንደመጤ የሮ ገባባ ከሰቲ ሆጂ ፍጅሩኮት ዴቢዩ ደንደየንጅ ራጀቲ ፊልሚን ሴና ጅሬኝ ፍሬዮት ረቲ ሁንዳይ ሆጀተኒ ዶርጎሚ ፌስቲቫል ፊልሚ ቢያ አውስትራሊያ ጵያቴ ዶርጎሚራ ከጅሩዱበት ፍሬዮት ገልሞ ዳዊት አዳማራ ገባሰሳ ቆጴሴ ጅራ ኩነት
አን ፍሬታምሩን ዘለማ ሆጂንኮ ጋዜጤሱማዳ ጉያን በላን ነረገ ጉያ ሆጂ አፍከራሽን ትኒን ዴማጥራ አዳማራ ሆጂ አፍ አርቲስቶታ ኦሮሞ ኩዳፉር አከን ወሊን ዴማቱሬ ሳኒን ሆጂ ወጀቺ ሱዳፍ ስቱዲዮ ሰራይት ፍቅሬት ሁዴ ቢኔ ፋጅሩ ለገረ አዳማ ገው ዳፍ ሞጆ ደርብኔ ሞጆ ካዳማ ግድፍከ ያኔ ራዳማ ዳፊ ገሉ ዳፊ አባ መናን ኮና ብልብላን ገሌ ረንጀሌኒ ጆሊን ኮስነ ዱብስናን ኮኖ ረንጀሌኒ የር መሰነት ብልብል መሳን ያከን ጽፈኔ ለመኪናን ካንገለገለ ኤርገሲ ኢንሳን ኢንዩ ማንጀኡ ሰገሌ አጌ ኦኬ ሁን ዲሳን ያካባብ መኪና ከገለገለ ኤርገሲን ጋፈን ኦፍ በሩ ኦኬ ገለገለ ኢኔ ኦፍን ተጥቀ ይደሱ ለማለንቴ ጋፈን ኦፍ ተጥቁ አምቱን ጁ ፈያዳ አምቱን እንደጋም ጋፈ ኮንኩላታ ኑ ዱባን ቱሬ መስታውት ይጨፍሲ ነው ጎተተኒ ለባሳኒ ኒል ቆጫሜር ሰላሌ በቃ ልቡን ኮሃፉሳት ጉዳን ገመደ ይደሱ ልቡን ኮሃፌራ ከመከሰት ገረ ጀነራል ሆስፒታል ጀነራል አዳማ ነፍደኒ አችነፍደኒ ኢመርጀንሲ ጋር ተነገሽ ስፔሻሊስት ኢን ኡፌ ጫርቂ ሚለኮራ ከነካሴ ፍሬት ሚልኩን ጭቱ ቀበናን ጀሪው መሰን ናሱን መከሰት እንጀራው ሚልኬ ኩንጭቱ ቀበናን ጀሪ ዋን ፈዩ ደንደው ሚስናን ጀሪ
በረኩም ለማብጃ በላፍሬዮቲ ፊቱ ተሸወልን የማላቱር ረገየኒ ከሚዳ ጉዳን ረገ ፍሬዮት ቆፋ ከሚዳ ተጥቃ ቆፋ ጀቲ ፍሬዮት ሰነቦዳ ዴቪቴ ሚላና በቹዳፍ ሞርኪንጎቴ
ከረውቃቶ ኮንታ ክራንቺላን መነከሰ ሶሶስቻን ቱሬ ሚሊኮን ጨቴሱን አዶዴራ ዴሙን ቤኩ አበቹም ቤኩ በቃ ዋቶ ኮምቤኩ ይቹለ ካፈን ዲሜሮ ጀል ቀባዳ አርቲፊሻሊ ሰነጎራዱ አብቹ ለቀብ ሚልኮ ሚልኬ ጋፈ እንትን ይዘሩ ስኩንጭሳ ኢመዳ ጋፈ መዳው ሞቴሴ እጉ ቀብለምን ይቆሩት ጋፈ ቆሩ ምረዴ ቢቴ ሻከልታ ጋፈ ሰነስን ቁንጫ ቻሌንጅ ጉዳን ደብርት dukat enam bo agar gafan burdabat edim gafan lagu munencima gafan burdabat edim gafan itu mulatu okay ndarba kunjara burnena sawan kun darbe bormos sorry kote enam dubat atunjaru kanan cemil tu.
Kisah itu pia dapat agar garsa kami tu mutma agar garsa ortopedi kifi tejajila gursa kenuda. Abtam walde, cishairi tu piati ogesa ortopediki yokanmo yala fe ya bala tasak amarati gawfi kamaisha kamana mati.
Gai tegananya chu kasidis or kasawat amet befi sakabino zi metayna barachu malatno.
Akas jada abtamun, anawalin yeroas dufte ganna jayo kinturbadura wala garre. Ala dufte tit insammudan baye jabduturte, preot. Darwis milar kantol fame akai tidem tu kenne nefisi sernal tifaya da maturte. Isa kofamiti, freyot, warrek amni rete gedwele kenya rufani ville, jajjabina kenna titurte jada.
Yemit fatar, yena barash lijinaj?
Abani chishayari topia, namota kama irrata nifi gargarsa di esame ishale fi gursa kanker nuta ukandubbatu abtamun, namoni gargarsa kan argatan, milanam tulche kan sernani uedatan, salpa tijiru idle saani tidebi udanda ujada. Freyot ammoji shirle tidebi tijirti. Kesuma, cara harga tekanan tata juru mote, hujit debut ini, durgomi idla dunia tif ishe kade majra.
Samu ko amesi se, gara hujit kot debut e, ergasis namun amisani ni amis, ame gutu ta anis abdi kota dani kan ta anjuru, namun jerinya sani kesat abdi kota cu akan kabne, gadi be e, number si sani orta jigara gratis arga mulan, semana baru sani gara gratis arga mulan, number si sani senako mediatis ese tin namun nak rabar sani gula. Hal ini rangka aga an kene natifali hujat cisu cecair itu pelajar ama ICRC International dokumentari hujat cuar wade natifali sangat fayyadane jerinya sahkan tifufi namu takhanif takkinya kan tau hujat amir abbat cugafat cugafat amnan anan nais sani cuar ashinjerti kuno bade meras persi sahti hal ini gari an istifayyadama jerti hujat curan eru kene hujat cura. Ergasi ICRC-in kerusa biya Kenya rafidani sena kiyarat dakika muras jechu dakika lemafoy dokumentari sena kiyarat jechani Twitter page sane rasi entri af versitin versi satran sena kiyachu amagagara dorgomi teron sirufu kanarra ka jechu am kaninti dorgomature focus on ability jala ak international da international film festival da biya Australia tigetu tsama kanaf malat tiyefata qami anto tarat tiyefata
dorgomicha afsagalen kennamu amma kan tumura meyoto boanisas yesada sadufu kanakes baramu danda ajetti freyot
garafun dratyan gara kara hoji gazesuma dan media am television it abu dan karoriko isan alat garu self development ratti institute metasaden de institute samuna marotjetu dergagoni kayo sani barani akajratani kayo sani af akajratan kayo sani galma kaani karofatani akajratan kangolu institute self development banun barbada
gazetes tu freyot dergagoni si bari dergagumma sani yero warqe wanta yedafi sirriti tidimma bawqabu jettejirti gabasagale america Kalau dah itu, ada marah.
Yero jijirama, yero wana dunia kanaran aman amneti, yero udah fannun agenu wan lafarat arginu jalak kesisne, uga berbar. Yuro ide fanno nutima mu garto keto amantara dabna yero rakkin jiru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda asagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata te satle dagge fachu filatu gara te satfit adunya wu kunu sisne uga wajin gamtom se Sekali Amerika tiba kiri tu, sini tegasnya.
Sekali Amerika seganta fanoromo anor doftanif, Buddha, Galatoma. Kopile kenyeretti yada yoka batana kasumas odefano wa nubranga udap kara atora marsaviti VOA fanarumu.com Midale hawasa Facebook, Twitter, Instagram nubranga udandesu Kesumesana ra an metukufkadu gulalan sagantale na mudandi gulalan sur sagale latera amante tegisti gamne kara atora midale tamsasu tiniti rubisari kenya nugusu tanmre ogesota studio marawalin taun saganta kenya harra asumarret golamna halkan gari.